Goeiemôre geagte, gewaardeerde saamstappers. Ons is nog al die tyd in die boek Spreuke. Ons is daar so 'n bietjie met die huwelik deur mekaar, waar die plig van die vrou en die plig van die man in die Bybel vir ons uitgestippel word. Dis nie my slim praatjies nie, dis die slimste man wat ooit geleef het, Salomo, onder die inspirasie van die Here. Ons het verlede keer gekyk na 'n man wat nie sy vrou erkenning gee nie, wat haar nie waardeer nie, wat haar nie prys vir wat sy is en wat sy doen nie, wat haar nie laat hoor dat sy spesiaal is in jou lewe nie, wat baie kere eerder die teenoorgestelde doen, en dit is om gedurig deur te kritiseer. Nou so 'n scenario kan ek net vir u sê, dit bring geweldig skade aan enige huwelik. Jy weet daar in Hooglied, ek wil net dit vir u lees, waar die Bybel praat van vang vir julle die klein jakkalse wat die wingerde verniel, want ons wingerde staan in die bloei. Jy, beminde, is myne, en ek is syne, herder is onder die lelies. Hierdie is 'n liefdesverhaal, en nou word die klein jakkalsies aangespreek, wat die wingerd verniel. Nou, ek wil ook net dit sê, hierdie goeders waaroor ons praat, hierdie buffelagtigheid van mans en die gekef van vrouens, is nie klein jakkalsies nie, dis monsters. Dis Satan wat manifesteer in een of ander vorm, en hulle bring net elende op elende op elende. Vriende, die groot gedagte hier is maar net om jou beste te wees vir jou lewensmaat. Ons as sonders het niks verdien, weet jy. Ons het eintlik almal die dood verdien. Ons moes in die dood gebly het, die geestelike dood. Maar Jesus was bereid om in ons plek te sterf, sodat ons kan lewe. Hy het ons sondes op hom geneem. Ook ons sonde van huweliksverwaarlosing, huweliksbeskadiging, huweliksverbreking, en dan die ewige dood daaroor, het hy vir ons die straf gedra, sodat as ons nou in hom glo, dan wil ek sê, is hy ons in staatstelling om hierdie standaard uit te leef. Sy juk is sag en sy las is lig. Dis maklik om dit te doen as het gedryf word deur agape liefde, die werkwoord. Nou, hoe kan ons wat so begenadig is, en dat ons in watter omstandighede ook al in ons huwelike die goeie van God kan miskyk? Ek verstaan dit nie. As jy net elke dag kyk rondom jou, en die knap vrou wat die Here jou gegee het, en laat julle met mekaar kan praat oor dinge, dit is vir my wat al huwelik regtig beteken. Nou, hoe kan ons wat nou begenadig is, het ek nou gevra, hoe kan ons hierdie wonderwerk van die Here sommer net minag en ontag? Die kleinste ietsie in ons lewe wat mooi en goed en reg is, moet ons eintlik herinner aan die feit dat ons dit gekry het omdat Jesus vir ons intree. Sonder hom is ons niks en kry ons niks. En daarom moet ons elke dag, as jy om jou kyk en jy sien die seën van die Here in jou lewe, in jou huis, in jou huwelik, in jou gesin of wat ook al, dan hoor daar 'n opborrelende dankbaarheid in jou binneste te wees. Daarom, vriende, behoort dankbare vroue hulle gekef en getwis nou moet stop. Dit is baie maklik. Die Here sal het vir jou in sy spore stop. En net so ook die ondankbare mans. Maar die groot gedagte is net, dat 'n dankbare man behoort sy vrou ruim te prys. Nou, ek glimlag as ek dit lees, want ek luister graag na kosprogramme. En hy een ou, hy sê altyd, so ruim skeut, sê maar asyn of wat ook al. Nou, so moet jy my elke dag vir jou vrou so ruim skeut liefdebewyse bring. Nou, ten slotte, Ons moet die huwelike wat aan die Here af afkom, moet jy oppas. Onthou dit net, dis 'n gawe van God, en jy gaan dit net deur jou vingers laat glip nie. En jy moet alles in jou vermoë doen, jy weet, egskeiding moet vir jou amper 'n doodsonde wees. Jy moet nie eers daaraan dink nie. Moet net nie eers daai woord gedagte gee nie. En dan moet ons ook met mekaar saamleef, dat jou huwelik vir jou 'n vreugde is. Ek is bly as ek by die huis kom, en sy is bly om my te sien. Dit maak 'n huwelik, Spurgeon het dit gesê, vriend, dit is nie ek wat so slim is nie. Hy het gesê, daar is niks so na aan die hemel as 'n liefdevolle huwelik nie. En daar is niks so na aan die hel, is hier die heel dag gevloek en geskreeuw in 'n huwelik. Dit is afgryslik. Maar dan kan ons ek sê, hierdie woord, agape, jy weet die Here, hy is die maker, en hy het vir jou daai geskenk gegee, weet wat, hy word vereer deur die wyse waarop julle met mekaar saam leef. Jy weet, as jy miskien voel, wel ek het gefaal in hierdie opsig, dan kan ons net dit sê, ons kan verskoning by die Here kry, of vergifnis. As dit twisgierigheid is, dan kan die Here jou daarvoor vergewe en daarvan verlos. As dit onerkentlikheid is, ek was maar so 'n dowwe ou, en het nooit daaraan gedink om my vrou dankie te sê nie, hierdie jakkalse wat die wingerd verniel en verwoes, bring dit na die Here toe, want het beskadig jou huwelik. En dit het al baie, baie huwelike van kinders van die Here op die rotse laat loop. So gaan beoefen dit in die week. Beoefen 'n bietjie hierdie hele liefdesgedagte, dat jy het haar lief en sy het jou lief. Lees maar die boek Hooglied, is nie sonde om dit te lees. En lees het hardop vir mekaar. En dan moet ons weer sê, as ek my tot die Here bekeer het, dat hierdie opsig aan, dan hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees, maar hy wat het bely en laat staan. Spreuke 28 vers 13. Die Here kan jou en wil jou verlos. En dan, om deur dankbare oë na mekaar te kyk. Dankbaar, hier is 'n gawe van God vir my. En dan moet jy jou huwelik oppas, mooier en beter as jou duurste besittingie. En dan, 'n mooi huwelik is so wonderlik, is 'n gawe van God, dat 'n mens eintlik dat vir elke weergebore kind van God toewens, ook vir u wat nou luister. En u moet sê, ons skiet ver te kort, die Here kan het omskep in 'n stukkie hemel daar in jou huis. Nou weet, as 'n mens nou so oor vroue praat in die Bybel, dan kom jy agter dat vrouens het 'n groot rol gespeel in die geskiedenis van die Ou Testament. En dan natuurlik ook in die geskiedenis van die wêreld. Maar ek gaan nou nie op baie paadjie af, wie was die groot geeste vrouens in groot politieke aanstellings, jy weet, hoofde van lande soos Golda Meir van Israel ensovoorts. Nou kom ons los die tannies eers so eentjie bietjie een kant. En dan praat jy mense, mens dink onwillekeurig aan die vroue van die Bybel, en natuurlik die vader van alle gelowiges is Abraham, en sy vrou was Sara. En jy weet, haar geloof om 'n eie seun te hê, was vir baie jare, seker 25 jaar, het sy gewag. Jy kan dit lees in Genesis 16 en in Genesis 18 en in 21, is 'n pragtige verhaal. Daarom word sy ook die moeder van die gelowiges genoem. Dan is haar Rebekka. Jy weet, Rebekka, sy moes 20 jaar lank wag, voordat sy met 'n tweeling geseën is. En sy het nooit getwyfel aan die getrouheid van die Here nie. En dan dink ons aan Hanna. Jy weet, sy het elke dag in die tempel gaan bid, die ou priester het later gedos, sy is dronk, want sy pleit so by die Here daar, terwyl sy voor hom gebuig is. En dan sy vir hom gesê, my Heer, ek is nie dronk nie, ek praat met God. Maar in elk geval, sy het uiteindelik die Here haar belofte of haar versoek geseën en Samuel is gebore, en hy het een van die grootste profete in die in Israëlse geskiedenis geword. Jy kan maar 1 Samuel vanaf vers 1 tot 28 lees. 'N wonderlike verhaal om te lees. En dan is daar tannie Elisabeth. Jy weet, sy glo die belofte van die Here dat sy in haar grijse ouderdom 'n seun gaan baar. Hierdie onvrugbare op 'n gevorderde leeftyd word die moeder van die voorloper van die Here Jesus Christus, naamlik Johannes die Doper. Jy weet wat vir my daar mooi is, as jy nou wil byvoorbeeld die geslagsregister wil gaan nagaan oor die Here Jesus en wanneer hy gebore is, ga kyk net toe Maria hoor sy swanger, het sy dadelijk na tannie Elisabeth toe gegaan. En tannie Elisabeth, die Bybel sê, dit was in daardie stadium 6 maande swanger, en toe sy instap by die deur, het die kindjie in haar baarmoeder opgespring van vreugde, toe hy Maria hoor, die moeder van Jesus. Hierdie dinge is bo my verstand, dit is God wat dit so bewerk. Maar so tannie Elisabeth, lees dit maar daar in Lukas 1 vanaf vers 5 tot 25. Vir Esther ken ons ook baie goed wat onder koning Ahasveros, ek wil nie sê verval het nie, kyk sy eerste vrou Vasti, daarom het ek my hond hoentje, die ander hoentje is ook Vasti, dit beteken prachtig, dit is 'n prachtige hond, dit sê ek Vasti. Nou, daai, sy Vasti het geweier om toe die konings dronkmaand nes gehou het, dan wil hulle die vrou met haar voorlik kom paradeer. En sy het net gevoel, ek is nie, skou koei nie, ek gaan dit nie doen nie, en toe bedank sy, of hulle het haar afgedank. Hou hulle skoonheidscompetitie, en toe wen Esther, die Jodin, wen toe die prijs. Toe word sy koning Ahasveros sy vrou. Lang story, lees dit, die boek Esther, lees soos hulle roman. Dan kyk ons naas, dat by Esther was, dan kom ons by Hagar, 'n Egiptiese slavin. Sy dwaal in die woestyn rond, sy is uitgeskop, sy is verwerp, en hier kom 'n engel en praat met haar, die kan nie ook lees, daar in Genesis 16 vanaf vers 13. Dan is daar 'n tannie, Tabitha, hulle het daar ook genoem Dorcas. Nou dit is nou 'n term wat ek van my kinderjare af ken, dit is 'n Dorcas, dit is die vrouwenvereniging van die AGS kerk. Ek weet nie of die ander kerke ook al die woord gebruik nie, maar dit is 'n mooi beskrywing van vrouwe se vaardigheid om mense wat in nood is te help, die Dorcas vereniging. Ander noem dit die vrouwenvereniging, maar Dorcas sê vir my alles. Nou haar naam beteken bokoetjie. Sy het in Joppe in die hawestad gebly. Sy was 'n doodgewone vrou met naaldwerktalente. Sy het met 'n geloofsoortuiging het sy haar talent in diens van die Here gestel. Sy sien om na die armes in Joppa, sy is 'n steunpilaar vir baie moedelooses en hartseer mense, en wanneer sy sterf, toe kom Petrus daarop af en hy wek haar op uit die dood. Handelinge 9 vanaf vers 36, prachtige story, tannie Dorcas. Dan is daar Febi. Die Here, hierdie naam beteken lig. Dis sy kom van Korintus en een van die eerste vroue diakens in die kerk. Daar skyn inderdaad die helder lig van Christus in die gemeente. Sy het liefdesdiens verrig. En Paulus noem haar ons suster en dienaar in die gemeente. Romeine 16 vers 1 tot 2. In Korinte het Paulus die brief aan die Romeine geskryf. En hier was het waarskynlik Febi wat hom versorg het en het vermoontlik ook die brief na Rome geneem. Sy moes baie ver loop. 1 Korintiërs 16 vers 6. Dit beteken dat sy nie gehuiwer het om hierdie lang en gevaarlike pad, 'n baie moeilike reis aan te pak, om die brief aan die gemeente in Rome te gaan oorhandig. Wat 'n dapper vrou. De vriende, so kan ons voortgaan. Daar is baie vroue wat besing in die graf in is. Daar is lewens van hierdie vrouens wat van 'n slavin tot 'n purperverkoopster, van 'n naaldwerkster en huisvrou So loop die goue draad dwars deur die Ou Testament van vroue wat geloof en in diens van die Here bruikbaar was. En dan is daar ook nog die spreuke vrou, die deegsame vrou, die wat haar vind is, haar waarde is ver bo korale. Ons het so 'n bietjie oor die vroue gepraat. Maar dan kom ons nou in Spreuke 19 vers 15. En dit is nou weer vir my so 'n bietjie van 'n ander aard. Jy moet onthou die hele boek Spreuke 19, die hoofstuk 19, is eintlik alles vir ons lesse van integriteit. Onthou daai woordjie, ons het al daaroor gepraat. Maar in 19 vers 15 staan daar, een luiheid laat in 'n diep slaap val, en een wat traag is, moet honger ly. Dis nou, hier praat die Bybel so bietjie oor die luiaards, en daar is van hulle, vriende, daar is baie van hulle. Nou, die boodskapvertaling sê, die luie lak doen niks nie. Hy slaap om honger en hy eet om weer vaak. Hy sal nooit sy ideale waar maak nie, en nooit lekker kan leef nie. Dan sê die Engels, laziness casts one into a deep sleep, and an idle person will suffer hunger. Ek het reeds gesê, die hele deel, hoofstuk 19, van Spreuke handel oor integriteit. En dan kom sien hy 'n ou sonder integriteit. Hy voel 'n veer vir wat om hom aangaan, is daai luiaard. Dit dompel 'n luiaard in so 'n diep slaap. Amper soos 'n narkose. Nou die woorde wat daar gebruik is, hy raak eintlik bewusteloos. Van slaap. Hulle koppe is ook eindelijk so half dik van die slaap. En dan raak hulle in hierdie toestand van diepe slaap totaal onbewus wat rondom hulle aan die gang is. Hulle gee glad nie om oor die omstandighede waarin hulle is of hulle self bevind nie. So 'n luiaard is totaal onbesorg oor waar die volgende kos vandaan kom. Ek dink nou daaraan, vriende, jare gelede. Toe besluit ons so groep ouens, ons gaan een aand daar na Kaapstad toe, vrydag aand, en ons gaan daar na by die parlement so 'n bietjie rondloop en kyk vir die mense wat sommer op die sypaadjie slaap. Ek loop toe daar 'n ou raak, en ek vra vir hom, meneer, het jy nog nooit die begeerte gehad om weer die reguit pad te loop nie? Hy sê, wat? Die reguit pad? Hy sê, ek het die reguit pad geloop, dan wys hy so in die straat op, hy sê, so reguit. En toe ek met hierdie reguit pad van die weermag af terugkom by die huis, toe kry ek my vrou met 'n ander man. Dit is wat reguit pad aan my gedoen het. En toe het hy verkies om 'n houbou te word, nou verskoon die woord. Nou, hoekom het hy dit gedoen? Toe vra ek om 'n volgende vraag. Meneer, sê vir my, waar slaap jy vanaand? Hy lag, hy sê, wat slaap? Jy bekommer jou oor baie klein dingetjies. En so het ek probeer om hierdie man net te wys, maar hy het net vasgesteek, en hy wil hierdie luiaards. Ek sê vir hom, maar werk jy nie? Nee, ek het geen, en hy val hom by, en hy sê, hoorie, maar ek werk mos. Ek sê, wat doen jy? Hy sê, ek staan in die oggende by die parlementse ingang, by die hekke, en dan elke minister wat ingryk om, en dan vloek ek hulle, ek hardloop so langs die kar, en dan vloek ek om. Ek werk hard. Nou dit is so sy lewe lyk. Hy dink hy is eintlik in diens van die Satan. Groot gedagte wat ek wou sê is, vriende, jy weet, luiheid kan 'n soort kultuur word as jy nie pas op nie. Dis presies dieselfde woorde wat aangegee word in hoofstuk 23 vers 21. Ek wil dit net vanaf vir u lees. Daar praat die Bybel van 'n vraat en 'n drinker. Nou dit is mense wat hulle vergryp aan drank en wat net wil eet en drink, dit is al. Nou kom ons kyk gou daarna. In Spreuke 23 vers 21. Daar lees ons hierdie woorde: want 'n drinker en 'n vraat sal arm word en slaperigheid laat stikkende klere dra. Nou dis wat ons nou in Spreuke 19 vers 15 ook gelees het, maar net in 'n ander konteks. Hier gaan dit primêr oor luiheid en die ander een gaan dit primêr oor dronkenskap en so voort, 'n drinker en 'n vraat. So die Bybel praat maar reguit taal, is nie bekommerd oor om politiek korrek te wees nie. En dan 'n leegleer sal honger ly. Daar's 'n groot prys, vriende, gekoppel aan luiheid. Jy weet, ek kry jammer waar 'n lui hart net homself oorgegee het aan die slegtigheid, ek noem dit maar by die naam, en dat hulle later als verloor, sy huis alles, en dan sy kinders is in die huis, en die vrou is verslons en versukkel. Nou, ek wil vir u 'n gedeelte lees, dit begin eindelijk by Spreuke 6, ek wil vir u lees Spreuke 6 vanaf vers 6, net om vir u die verband te gee. Spreuke 6 vers 6, gaan na die muur luiaard en kyk na sy weë en word wys. Hy het geen aanvoerder, opsigter of 'n heerser nie. Maak sy brood klaar in die somer, bere sy voedsel weg in die oostyd. Hoe lank luiaard sal jy bly lê, wanneer sal jy opstaan uit jou slaap? Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus. So kom dan jou armoede soos 'n rondloper aan en jou gebrek soos 'n gewapende man. 'n Luiaard verloor als 'n luiaard steer hom later nie daaraan nie. Nou ek het 'n webblad raak geloop wat genaamd The South African is. En dan in dieselfde uitgawe gee hulle twee artikels wat ek nie kan verstaan nie, maar ek lees dit vir u. Gaan net nie die hele inhoud lees nie. Maar hierdie webblad sê dat Suid-Afrika een van die hardwerkendste lande ter wêreld is. Nou ek het dit dadelik uit my oë gereg. Ek glo dit nie maar toe maar omdat ons mense meer as die gemiddelde hoeveelheid ure per week werk. Nou ek glo mense gaan verskil dat 'n werksweek is 45 uur. Ander het dit nou al af na 40 uur toe. Maak nou nie saak nie, maar dis glo nou langer as baie ander lande, né? En nog 'n artikel in dieselfde blad sê dat Suid-Afrikaners van die luiste mense op aarde is. Toe sê ek, amen. Daar is van hulle wat so lui is. Ek kry mense jammer wat werkloos is, ek is glad nie op hulle gemik nie. Maar as jy daarom kyk waar mense moet 'n werkie doen, sê 20 van hulle, dan staan 3 in werk en 12 kyk. Maar nou, jy weet die Bybel praat van 'n luiheid as 'n kultuur. Ek lees vir in Titus 1 vers 12, en een uit hulle, dis nou die Kretense, hulle eie profeet het gesê, die Kretense is altyd leenaars, ongeduurdes en lui buike. Hulle is lui, hulle wil nie werk nie. Nou as Christene moet ons waak, dat ons nie deur die wêreld se luiheid verlei word en ingesluk word nie. Daarom het Salomo gesê vir die luiaard, gaan na die muur en word wys. Jy kan het lees in Spreuke 5 vanaf vers 6 tot 8. Spreuke 6 vanaf vers 6 tot 8. Ons het dit net nou gelees. Nou waarom sou Salomo sy seun op 'n jong ouderdom leer dat hy hom sal verhoed om as 'n volwassene lui te word. Om sy seun te help, het hy hom aan die luiaard en die muur voorgestel. Hy het met hom daaroor gepraat, pa en seun. Dis nogal 'n ding, en dan moet jy maar, as jy vir jou seun wil leer om hard te werk, dan moet jy maar altyd voorloop, en jy moet maar die leisels hou. Maar nou kyk ons dan, gaan na die muur, jy moet nou gaan 'n werkie doen, gaan sit en kyk na hierdie muur, bestudeer hulle, dan gaan jy agterkom hoe hard hierdie arme klein wesentjies werk. Hy het nie 'n aanvoerder nie, hy het nie 'n voorman of 'n opsigter nie, hy het nie 'n heerser nie, ja, mure het 'n koningin, haar werk is egter net om eiers te lê. Sy beveel nie die kolonie om hard te werk nie, elke muur soek self kos, en terwyl hy soek, skei hy 'n soort chemikalie af, sodat hy sy pad terug kan kry na die nes toe, en indien hy kos gekry het, keer hy na die nes toe terug, terwyl hy weer feromoon afskei. Die twee rigting feromoonroete help die ander mure om by die kos uit te kom. Nou wat is die punt hier? Mure werk hard. Al het hulle nie 'n opsigter nie. Al wat hulle het is selfdissipline. Jy weet 'n lui hart. Hy moet regtig by die muur gaan leer. Hy moet gaan kyk hoe lyk dit in die somer en in die herfst, hoe daar kos aangedra en gebere word. Ook in die lente, wanneer die veld nog nie eerst in volle herstel het en sy mure alweer aan die werk. So sal die luihaard leer dat hy hard moet werk en iets moet werde vir die dag as daar 'n skaarste is. Kan het lees in vers 8 en in vers 30 vers 25. Nou ek wil nie sê, jy weet, dat jy mag nie op die Here vertrou nie. Jy kan op die Here vertrou as die Here jou daai opdrag gegee het. Ek weet van mense wat met 'n vaart weg is, ons van nou sendingwerk doen. Nou vra ek hulle nee, maar dis reg, maar hoe gaan julle self finansier? Nee, ons gaan die Here vertrou. Nou ek moes ook die Here vertrou in my studiejare. Maar ek het geweet ek gaan in 'n opdrag. En weet, daai mense is baie gehaal, als verkoop, en ach, hulle het hulle self so verondreef, hier kom hulle drypster terug. Nou toe sit nou nie, jy weet, hulle wil toe nie die Here die skuld gee, wat nie voorsien het nie. Maar ek sê, maar julle het onder die Here uit weggehardloop, julle het hom weggehol, en voor hy julle behoorlik gestuur het. Nou vriende, op hierdie prekerige noot, gaan ek nou eers groet.